Ir šis, šio pamokslo tema man kilo prieš savaitę dalyvavau tokiam renginį Samariečių krepšys ir tai yra organizacija, Bilo Gremo organizacija, dabar jo sūnus perėmęs vadžias ir visą tą veiklą. Ir jie dirba per visą pasaulį, dalindami dovanėlės ir skelbdami evangeliją. Ir mes turėjom tiek daug visokiausių nuostabiausių liūdimų, tie liūdimai mane buvo kaip Pietų Afrika ar kažkur Indonezija, kas atsitinka liūdį ir apie tai. Bet tiek daug gražių liūdimų buvo iš mūsų kaimynų Latvijų, kaip Dievas veikia pas juos tautoj per šitas dovanėlės. Ir žinot, ir aš galvoju, ir kai tu klausai tų liūdimų, tu supranti, Viešpatie, bet tu tai veiki. Nu, ta prasme, tu tai darbuojas šitoj žemėj, bet jis neturi kitų rankų apart tavo rankų ir kitų kojų apart tavo kojų. Ir jis gali veikti tik tais judėjime, kada tu judi, Dievas juda per tave. Ir Dievas negali uždėti savo rankos ant kažkieno tai pėties. Bet jis kai tu uždėti savo ranką, Dievas per tą ranką gali veikti į kito žmogaus gyvenimą. Ir dabar klausimas yra, o tai kaip dabar yra, nes nežino, čia yra labai sudėtingas klausimas ir tas klausimas nėra šiandienos, tas klausimas eina iš nuo reformacijos pradžios, tikėjimas ir darbai. Tikėjimas ir darbai. Nes vieni sako, mes nieko neturim daryti, mes esame išgelbėti malonę ir viskas. Ir čia yra taip ir amen, tai yra evangelijos ašis, mes esame išgelbėti malonę, taip ir amen. Bet Jokūbas antram skyriui, Jokūbo laiškas antras skyrius, gal kas nors turit savo šventą raštą atsinešęs netyčia. Kažkaip jo atėjo bažnyčiai ir įkrito į tašį. Jeigu neturit, labai blogai. Jeigu turit, labai gerai. Nu, čia tokia paprasta doktrina. Jeigu turi gerai, jeigu neturi blogai. Jeigu turi, tai atsiverskit su manim Jokūbo laišką antras skyriui ir aš norėčiau nuskaityti nuo 17 eilutės. Taip pat ir tikėjimas, jei neturi darbų, jis savyje miręs. Tikėjimas, jeigu neturi darbų, jis savyje miręs. Priešingai kitas pasakys, tu turi tikėjimą, o aš turiu darbus. Parodyk man be darbų savo tikėjimą, aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. Tu tiki, jog yra vienas Dievas. Kiek iš jūsų tikit, kad yra vienas Dievas? Kas trečias žmogus? Nu, kiti, ai, jūs nekeliat rankų. Nu gerai, visi tikim, kad yra vienas Dievas. Gerai darai. Bet ir demonai tiki. Ir dreba. Ar nori žinoti neišmintingą žmogų, kad tikėjimas be darbų nevaisingas? Argi nedarbais buvo nuteisintas mūsų tėvas Abraomas, aukodamas savo sūnų į savo ant aukuro? Matai, tikėjimas veikia kartu su jo darbais. Ir darbai tikėjimą padarė tobulą. Taip, išsipildė rašto posakis. Abraomas patikėjo Dievu ir tai buvo įskaityta jam teisumu. O jis pramintas Dievo bičiuliu. Matote, kad žmogus nuteisinamas darbais, o ne vien tikėjimu. Taip pat ir paleistuvė Rahaba, argi ji ne darbais buvo nuteisinta, kai paėmus pasiuntinius ir kitų kelių jos išleido. Kaip kūnas be dvasios miręs, taip ir tikėjimas be darbų negyvas. Ir čia teologai ginčijos nuo pat Martino Liuterio. Nes Martinas Liuteris norėjo Jokūbo laišką iš vis išmesti iš Naujojo Testamento, ta prasme, nes jam netiko malonės evangelijai. Nes malonės evangelija sako, kad viskas. Ir kai kurios bažnyčios jos tokios, viskas padaryta, man nieko nereikia daryti. Dievui reikia, tegul jis viską padarė, aš išgelbėtas. Lofa. Ir netgi tas mokymas solo fide, kas yra vien tikėjimo, tai matot paveiksliuką čia tokį gražą, ar ne? Tai vien tikėjimas, jisai neatsiejamas nuo darbų, ta prasme, tik tavo darbai, jie turi naują įkvėpimo šaltinį. Ir kai tu darai kažkokį tai darbą, tu nedarai tą darbą dėl to, kad darai tą darbą, arba dėl to, kad per tą darbą, oi, Dievas į mane geriau žiūrės. Ne, jis negali tavęs geriau žiūrėti, nes jis ir taip gerai į tave žiūri. O jeigu aš darysiu kažkokį darbą, Dievas mane labiau mylės. Ne, jis nemylės tavęs labiau, nes jis negali tavęs labiau mylėti, nes jis tave myli tobulai. Bet tikėjimo darbai tai yra tavo meilės išraiška jam. Ta prasme, tavo, jeigu aš ir darau kažką dėl, aš darau kažką dėl Dievo, aš nedarau dėl to, kad Dievas man kažką duotų, bet aš darau, nes aš esu, taip man gera yra daryti, nes aš taip jį myliu. Aš taip jį myliu. Ir kada mes tuos dalykus atskiriam, mes išėmam iš mašinos variklį, atsisėdam ant jo ir galvom, kad jis važiuos. Nes tai yra tik tikėjimas. Bet taip neveikia. Tu sėdi ir galvoji ir pyksti ant Dievo, kodėl tavo gyvenime niekas neveikia. Gražink variklį mašiną. Gražink variklį ten, kuris turi būti. Ir tada tikėjimas pradės veikti. Tada tu pamatysi, nesuprantat, mes visada, kada tu sėdi vienas namuose ir galvoji, kaip blogai tau, tai tau blogai tik dėl to, kad tu nepakeli akių. Tau blogai tik dėl to, kad tu nepagalvoji, kaip yra kitiems. Ir kai tu pradedi tarnauti kitiems žmonėms ir tu pamatai, tu galvoji, va jie kaip man gerai. Va jie kaip man sekas. Aš kažkada senai dirbau Samarijos labdaros organizacijai. Ir mums iš Švedijos paskambino, iš ambasados netgi paskambino ir paprašė nuvežti į kažkokį tai Vilkarudiškio rajone, kaimą, kalėdinių dovanų, nes ten šeima gyvena taip blogai ir jin parašė net į ambasadą, kaip blogai jie gyvena. Ir ta prasme, nu, sako, tai prisikraukim mašiną dalykų ir vežam. Prisidėjau ten pilną mašiną savo, pirmas iki gyvenime tada vykau su mašina į didelę kelionę, ta prasme. Ir važiuoju toksai, visas vos ta kaimas, tas kaimas pasirodo, kaimas kaime. Nes važiuoju į kaimą, tada turi pasukti dešinę ir tada tas kitas kaimas, kur net pavadinimo neturi, bet tas namas yra tas kaimas. Tai radau tą kaimą, nuvažiavau į tas namus. Atidarau duris, va taip, kad įlystum turi taip praeiti, viskas, sienos laikos ant tapeto, iš principo. Nes jeigu netapeto, tai viskas nugriūtų. Nu rimtai, toks vaizdas ir baisu, ta prasme, kilimais apkalta, galvoju, kaip senoviai, sako, tik tam, kad būtų šilčiau. Tik dėl to, kad būtų šilčiau. Ir toks žiūri, paskui aš važiuoju namo. Aš visai neblogai gyvenu, pasirodo, žinu. Ir tada tavo malda yra už tą šeimą, bet ne už save. Ta prasme, tu meldies apie tą šeimą, tu prašai, kad Dieve, kažkaip reikia tai šeimai, nu, nes motina palikta su 5 vaikais turi verstis kažkaip tai kaime, kur net darbų nėra, fermos uždarytos, ūkininkai žiema, sezonas, nedirba niekas. Ir sunku, ir tada supranti, ką reiškia tikėjimo darbai. Tikėjimo darbas nėra ateiti ir patapšnuoti per petį ir pasakyti, žinai, viskas bus gerai, Dievas, aš pasimelsiu iš tave namo papažiavęs. Ne, tikėjimas yra kažką padaryti. Ir kada Jokūbas sako, nueikit ir kažką padarykit. Nueikit ir padarykit kažką gero, nes sako, taip tu parodysi, kad tu tiki, nes tai nebus tik tais, kad tu skelbi, aš turiu tikėjimą. Parodyk man savo tikėjimą. Parodyk man savo tikėjimą. Parodyk man savo tikėjimą. Aš tik matomis atinu į bažnyčią. Okei, bet parodyk man savo tikėjimą. Ir va čia klausimas. Ką mes galim parodyti? Ir prieš tai, kaip mes eisim, aš tą prasme norėčiau užtvirtinti šitą tiesą apie išgelbimą per Evangeliją, tai iš Efeziečiams 2 skyrius ir nuo 8 eilutės. Jūs juk esate išgelbėti malonę per tikėjimą, ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana ir nedarbais, kad kas nors nesigirtų. Nėra darbo, kurį padaręs tu galėsi būti išgelbėtas. Nėra tokio darbo. Yra tik darbai, kurie patvirtina tavo išgelbimą ir patvirtina, kad tu esi tikintysis. Va šito noriu, kad jūs atsimintumėt. Bet nei vienas darbas neveda išgelbimą. Nei vienas darbas. Aš pažįstu N su pliusų žmonių, kurie daro N su pliusų kartų geresnių darbų, negu mes, kad padaro. Pažįsta tokių, kas nors? Pažįstat? Jie aukoja daugiau, jie gyvena, ta prasme, pasiaukojantį gyvenimą, bet jie nėra išgelbėti. O mes, lafa, išgelbėti. O kam bedaryti, ką nors mes išgelbėti? Žmonės, laimingiausi žmonės pasaulyje, o čia susėdė. Bažnyčia. Mums nieko nebereikia daryti. Ir dar netgi pasakyta, nieko nedarykit, kad nesigirtumėt paskiau dangui, kad jūs čia kažką darėt. Ne, kada mes kalbam apie išgelbimą, mes sakom, kad nu, jis yra dovanai, išgelbimas dovanai. Mes darbais negalim užsitarnauti. Kodėl Martinas Liuteris tiek kritikavo darbus? Todėl, kad bažnyčiai buvo teologija, kad tik užsidirbtų gali išgelbimą, kad tik kažką darydamas tu gali patekti dangų. Tik tai sumokės indulgenciją kažkokią, tu gali patekti dangų, kitaip nėra šansų. Ir Liuteris norėjo daužyti šitą teologiją, todėl kad jin yra iš šaknų neteisinga. Ir aš sakau, taip ir amen, jin yra neteisinga. Mes negalim būti išgelbėti darydami kažką tai gero. Nes tai yra paprasčiau negu tiesiog tikėti. Sutinkat su manim, kad tiesiog tikėti yra sunkiau negu padaryti kažką tai. Ar sutinkat su manim, bažnyčia? Nu kažkaip reaguokit, kas yra. Aš žinokit, pripratau prie paauglių dabar, jie reaguoja į mano pamokslas, jie šaukia, rėkia ten. Reaguokit, nes aš, taip sakant, jau pripratęs dabar prie reakcijų. Jie taip daro, suprantat. Ir kada ateina ir sako, tik tikėjimo, žmonėms yra sunku priimti, nes tik tikėjimas yra sunku. Nes tik tikėjimas, išgelbimas nei kiek nepriklauso nuo tavęs. Viskas yra iš Dievo. Aš irgi norėčiau, kad išgelbimas priklausytų nuo, sakysim, pasakyto, dar du tau per gyvenimą reikia sukalti 583 aukų dėžutes. Sukali va tiek ir tu išgelbėtas. Voilà! Į dieną po vieną, kiek čia metais truputėlio, aš jau išgelbėtas. Ir labai aišku, tada apčiuopti savo išgelbimą, bet išgelbimas taip neveikia. Sako, išgelbimas ne toks, išgelbimas yra apie ką? Išgelbimas yra, kad Dievas atsiuntė savo viengimį sūnų, Jėzų Kristų. Kad kiekvienas, kuris tiki jį, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Tai yra išgelbėjimo žinia. Ne kad nukaltų kryžių ir pasistatytų pas save kiemį ir tada yra išgelbėtas. Ne, bet kad patikėtų tuo, ką Kristus padarė ant kryžiaus. Ir tai yra išgelbėjimo žinia. Ir žinot, kada mes kalbam apie tai, mes turim būti blaivus, mes turim būti stiprus, ryštingi ir ištikimai elgtis pagal visą įstatymo knygą, kas joje parašyta. Ir žinot, iš kur tas ane citata, čia ne mano žodžiai, aš nemoku taip gražiai kalbėti. Čia yra Jozajas, 1:7. Drąsus, stiprus, ryštingi ir ištikimai laikykimės. Ir aš dabar norėčiau tiesiog, eidamas... Labai gera skaidrė, jūs matot, ar ne? Mes kartais įsivaizduojam, kad kelias yra būtent toks. Mūsų tikėjimo kelias kažkodėl tai yra toks. Nes yra siauras, ar ne? Ir kas trečias iškritęs ir apskritai einam kaip beždžionės įsikibę, nežinom kas bus, nežinom kur nueisim, nežinom ką padarysim. Ir kartais gyvenime taip atrodo, nes kada sako, tai tikėjimo ar darbais ir mes tokie sviruojam, nes negalim patys apsispręsti, kaip mes esam išgelbėti, mes vis, tai gal šiandien ką nors padarysiu, tai gal rytoj vien tik tikėsiu ir tokia šlaistamės ir nežinom, kaip mes perėsim tą upę, kuriuo vadinas gyvenimas. O Kristus sako, statykit kojas tvirtai. Ir žinot, ir mes galim tiesiog atsistoję ant to, matydami priekį, kaip nesaugiai viskas atrodo, stovėti ir laukti. Viskas bus gerai. Už kada nors. Sėkmės. Sėkmės. Ta prasme, taip neveikia tie dalykai. Taip neveikia. Ir aš norėčiau šiandien tą kelią truputėlį parodyti, kaip tas kelias veikia. Čia reikia drąsos, reikia ryšto, reikia... Pažinimo Dievo žodžio reikia ištikimai laikytis tą, ką tu pažįsti ir panašiai. Bet pradėkim nuo paprastų istorijų. Visiems iki skausmo pažįstama istorija, kaip Petras eina vandenį. Kiek iš jūsų žinot, esat girdėję? Ta šaunų Petro nuotykį. Žiauriai norėčiau pabandyti. Žiūrėkit, kas įvyko. Trumpas įvadas. Audra. Naktis, tamsu, baisu. Nu viskas, kas yra blogiausia jūroje, atsitiko tada. Ir eina Jėzus. Įsivaizduojate, aš taip įsivaizduoju, eina toks triukšmas, audros triukšmas ir tos tie pasukojų vandenį, tas čiukš, 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 ateina Jėzus, žmoginiai, kas vyksta? Jie išsigando. Nu, mes šiandien, kada žiūrim, tai tuos šventus paveikslus, tai Jėzus švietė ten, tarytum nebuvo ko nepažinti. Bet jie nepažino, nes Jėzus nešvietė. Ir Petras toks stovi valtį ir šūkė. Sako, jeigu tai tu, viešpatie, įsakyk man eiti vandeniu. Įsakyk man eiti vandenį. Kiek jūs manot, Petras turėjo patirties vaikščiai vandenį? Kažkaip galvoju, kad nedaug. Iškristi iš valties tikriausiai patirties buvo daugiau negu eiti vandenį. Ir jis žinojo, kas yra vanduo, jis žinojo, kokiam gylis gali atsidurti ir panašiai. Kas atsitinka? Jėzus sako, eik. Mane žavė, mane tiek Petras, tiek Jėzus žavė šitoje situacijoje. Petras išsigandęs, visi dreba, visi bijo, galvoja, šmėkla. Sako, jeigu tu ne šmėkla, bet Jėzus, tai pasakyk, eit, tarytum šmėkla negalėtų meluoti. Ir sako, ir tas sako, eik, ką daro Petras? Paskęstame. Mes nežinom, kiek jis ėjo, mes nežinom, kokį atstumą jis padarė, mes nežinom, kiek laiko jis buvo ant vandens, mes tik žinom, kad paskui jis supanikavo ir paskendo. Nu, vos nepaskendo, gerai, kad Jėzus šalia buvo. Bet kada Petras sužinojo, kad gali eiti vandenį? Kada? Garsiai sakykit, negirdžiu. Garsiai, tik sakykit. Jo, bet kada jisai sužino, kad jis gali juo eiti? Kai žengė per valties kraštą ir atsistojo ant vandens ir suprato, aš galiu stovėti. Taip. Taip, bet mes irgi labai dažnai pasitikim Jėzų, bet mes bijom. Jėzus sako, išlipk ir eik. Mes, aha. Jėzau, čia tu? Aš, eik. Aha. Ir visą gyvenimą įsikibė į valties kraštą, todėl kad bijo. O jis sako, eik, ir ką Petras padaro, jis? Ir visiem mokiniam. O Petras eina. Tik paskiau jisai suabėjo. Nes jis nesuabėjo, jis išsigando. Nes jis labai gerai žinojo, ką stichija gali padaryti. Tikėjimas veiksme taip ir atrodo. Nežinot, kad Jėzus tau pasakė, eik ir padaryk viso pasaulio žmonės mano mokiniais, bet eik, tai reiškia, eik ir daryk. O nestovėk įsikibęs į valties kraštą ir laukdamas, kol ką nors dar pasakys. Ir Petras neprašė išties ranką, aš noriu įsikipti tavo ranką. Ne, jis sako, ateik. Kuomet Jėzus gydė Luko Evangelijų 6 skyriui yra ta istorija, kai Jėzus ateina į šventyklą, sekanti būtų gerai. Aš labai nekokybiškai skaidrės įsikėliau Rita Barės nuo pačio ryto, sako, o tu čia pudulioji, bet jinai dabar gelbė situaciją iš tikrųjų. Tai ir ten buvo sinagogo, Jėzus kalbėjo ir atėjo žmogus su išdžiūvusia ranka, prisimenu tą istoriją, šabas. Bet ne apie šabą noriu kalbėti. Ateina žmogus su išdžiūvusia ranka, Jėzus pasikviečia ir sako, ištiesk savo ranką. Jėzau, tu galvoji, ką tu sakai? Aš negaliu jos, ji neišdžiūvusi, ji be nieko, kaip aš galiu ją ištiesti? Sako, ištiesk savo ranką. Visi panikai, nes jis išgyjo. Ką jis turėjo padaryti? Ištiesti. Ne šiaip pasakė, eik, tu pasiekęs viską. Ne, sako, išties savo ranką. Padaryk kažką. Ir jis padarė. Jis išgydė. Ir apie išgydymus mes daug žinom tokių istorijų. Aklasis, kuriam Jėzus patepė akis ir liepė aklam žmogui eiti kažkokį baseiną nusiplauti. Nu, tipo, negaliu iš karto. Taigi aš aklas, man sunku, eit, aš nematau kur. Ir tas nematau, tikrai nematau. Nesako, eik, nusiplauk, ir matysim. Ir jeigu jis būtų sakę, eik tu savo, žinai, nusivalė purvą ir nuėjo aklas toliau į kitą pusę, jis nebūtų išgyjęs. Jis išgyjo, kai nusiplovė akis ten, kur Jėzus pasakė tai padaryti. Tikėjimo veiksmai. Senojo testamento istorijų keletą, kad negalvotum, kad tik naujame testamente vyko stebuklai. Kiek iš jūsų žinot, kad Izraelis išėjo iš Egipto žemės per stebuklus, ta prasme, daug stebuklų buvo padaryta ten. Žinot, ne? Neprašysiu išvardinti visų. Kaip vyko stebuklai? Stebuklingi. Mozė buvo. Ir jis turėdavo ateiti pas faraoną ir paskelbti stebuklą. Stebuklas nevykdavo šiaip random rytą atsikėlė įvyko stebuklas. Ne, Mozė nueidavo ir konkrečiai pasakydavo. Nu, ne taip sakydavo, sakydavo, kas įvyks. Ir stebuklas įvykdavo. Kai jis priejo prie Raudonosios jūros ir reikėjo perskirti, jis iškėlė lazdą. Jis ne šiaip verkė ant kranto, jis iškėlė lazdą, ką viešpats pasakė padaryti. Kaip Izraelis neteko vandens dykumoje, Dievas sako, suduok į uolą ir iš uolos patekęs vanduo, jis sudavė į uolą ir vanduo pradėjo tekėti. Kažkoks veiksmas turėjo. Ir daug dalykų, kuriuos Dievas veikia per žmogų, jis veikia todėl, kad žmogus kažką tai daro, todėl, kad žmogus, nu, žmogui jis davė rankas ir kojas tam, kad jisai darytų stebuklų. Per tą žmogų. Tu nes netampi dabar įtikės, tu netampi magas ir stebuklų darys. Tu netampi tokių žmogų ir tavo pašaukimas nėra daryti stebuklų, vaikščiai daryti stebuklų, žinai. Ir mes čia bažnyčiai skelbiamas stebuklų sekmadienis, ta prasme, čia vyks vienis stebuklų. Mes ne apie tai kalbam. Kartais stebuklas net nėra kažkam tai atauginti galūnę, kartais stebuklas yra tam, kuris neturi tos galūnės nueiti ir sukapuoti malkas paruoždėjimą. Va čia tam žmogui yra stebuklas, kad kažkas išgirdo jo poreikį. Ir tada tu pasakai, Dievas tave myli. Ir jis supranta, ką reiškia ta Dievo meilė, ne tai, kad Dievas tave myli, bet aš neturiu kas malkas sukapuoti, pasitikėjau Dievu. Pačios suskelbas. Ne. Tai dabar noris išgirsti amen, bet aš nesitikė, aišku, bet tiek to. Kaip tai veikia mūsų gyvenime? Kaip tikėjimas vat, ir darbai veikia mūsų gyvenime? Psalmė 90. Čia aš taip suprantu, kad aš viens atsinešiau Biblią šiandien. Na, čia visi dabar pradėjo ieškoti. Ne, žinot, aš visada raginu turėti Bibliją su savim. Tarp kitko, tam samariečių krepšį pasakojo vieną istoriją. Iš Amerikos atvažiavęs ten mūsų regiono vadovas, jis sako, bažnyčiai padarėm tokį skelbimą, kad kvietėm tiesiog į susirinkimus ir ten buvo toksai, nu, šešėlį fone toks žmogus iškėlęs, niekur nei kryžio, nei Bible užrašyta, niekur, tiesiog iškėlęs knygą ir sako, mieste kilo didžiulis sąmyšis, kaip čia gali būti? Negali būti tokios reklamos, čia yra nesąmonė, čia taip neteisinga, nes čia yra Biblija. Mes judame tą pusę, todėl aš ką sakau, žinai, jeigu šiandien nenusipirkot Bibliją, nusipirkit, nes aš nežinau, kada jūs jos nebegalėsit nusipirkti. Dabar, ne, ir sako nesąmonė, kas, ir pastorius atėjo į susirinkimą sekmadienį, paprašė, kad visa bažnyčia išeitų į lauką, atsistotų ant laiptų ir va taip stovėtų su savo Biblijom, tikrom Biblijom. Nes tai yra sąmonė. Yra sąmonė, dėl to, kad Dievo žodis yra veiksmingas, Dievo žodis yra tas, kas mūsų sukdo, tas, kas mūsų augina, Dievo žodis yra tas, kas mūsų keičia. Ir ta prasme, mes negalime, mes šiandien turim teisę ir galimybę naudotis Dievo žodžiu, tai tą ir darykim. Tą ir darykim. Turit šiandien Dievo žodį, atsiverskit. Turit tą išmaniuose renginiuose, nu, visi klysta. Tai. Nu, susiraskit galų galę, kur yra, neturėkit vieną apsą, susiraskit tame apsą tos dalykus. Kaip tai veikia? Žiūrėkit, psalmėse, 90-oji psalmėje, Dovydas rašo taip. Gyvenome 70 metų, jį tvirtesni, tai gal ir visas 8, bet tų metų dauguma tik triūsas ir vargas. Jie greit prabėga ir mes išskubame. Tai nu, jeigu Dovydas rašytų šiais laikais, tai jisai dadėtų dar 10 metų, taip sakant, nes nu, medicinos stebuklai daro iš tikrųjų stebuklus. Bet sako, jie greit ir jų nebėra, bet yra viskas, ką mes turim, teisingai. Jie, vat, kad ir kiek tų metų, tai yra viskas, ką mes turim, mes neturim jų daugiau negu tiek, kiek turim. Dabar klausimas, ką mes veikiam per tos 70 metų ir ką? Kas mes tuose metuose? Kas mes tokie esam? Ir mes esam kas? Nu, kas mes esam?
Žmonės.
Nu žmonės. Nu teisingai, nu žmonės. Bet ką mes esam pašaukti? Vat mes turim va tą ribotą metų skaičių čia žemė, kurie gyvensime ir paskui mes išeiname amžinybė. Ir amžinybė, tai 70, 80, 90, 100 metų jie bus kas? Jie išnyks, nes amžinybė apskritai neturi ribų. Tai tai, kas yra riba, joje išnyksta dėl to, kad tai yra amžinybė, tai yra begalybė, tai yra viskas. Ir kaip tada? Ir kaip tada su tais metais? Ką aš veikiau šitoje žemėje turėdamas tuos metus? Ką aš gero nuveikiau? Nes tie metai yra tam, kad tu kažką gero nuveiktum. Aš taip esu šventai įsitikinęs. Ir nežinau, kodėl, gal dėl to, kad tai perskaičiau šventajam rašte. Nes Timotiejus antram skyriui, Titui, antram skyriui ir 14 eilutė rašo taip. Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visokių nedorybių ir savo nuskaistintų tautą uolę geriems darbams. Kad jis nuskaistintų tautą uolę geriems darbams. Žinot, kodėl pirmojo amžių krikščionybė šiaip išplito kaip virusas? Kaip kokia korona? Žinot, kodėl? Nes krikščionis buvo uolus geriems darbams. Romos imperijoje nebuvo socialinės sistemos, kuri rūpintos žmonėmis, kurie pateko į bėdą. Krikščionis kūrė sistemą, kurioje rūpinos žmonėmis. Ir jie buvo uolus. Pažiūrėkit, Paulius sako, nerinkit aukų, kai aš ateisiu, bet surinkit prieš man ateinant, kad aš galėčiau perduoti Jeruzalės bažnyčiai. Nes jie stokoja. Perskaitykit apaštalų darbų penktą skyrių, kur sako, jie viską mesdavo į vieną krepšį ir ten nebuvo to, kuris nepritekliui ir to, kuris pertekliui. Visi buvo vis toks tobulas komunizmas, sakyčiau. Bet yra tobula krikščionybė. Aš dabar nesakau, žinot, aš esu girdėjęs Rusijai, kad tarnavo misijai ten yra tokių keistų bažnyčių, kur įtikit turtingas žmogus, tada jam sako parduoti visą turtą, jis išeina iš didelio namo gyventi dviejų kambarių butą su šeima, o visi kiti pradeda truputėlį geriau gyventi. Ne tokia krikščionybė, ne apie tokią krikščionybę kalbame, bet šiandien, jeigu tu gyveni gerai ir tu turi ką duoti, tai tu ir duok. Jeigu tu turi šiandien kažką padaryti, tu ir padaryk. Nelauk, kol kažkas kitas, ai, kitas mažiau užsiėmęs. Jam daugiau reikia, žinot, geriausia mintis, jam daugiau reikia palaiminimo negu man. Tegul jį užsitarnauja, tegul padaro ką nors gero. Ne. Čia kalba eina apie tai, kad Dievas tave išgelbėjo ir pastatė tave būti uoliu geriems darbams. Geriems darbams. Geriems darbams. Ne šiaip random išgelbėjo, kad būtum išgelbėt. Ne, jis išgelbėjo tave, kad pastatė, kad būtum uolus geriems darbams. Taip sako raštas, atsiprašau, čia ne aš, čia Paulius. Mato 28 skyrius. Visi evangelistai dabar, žinau šitą skyrių. Žinau šitą skyrių. Ir ten Jėzus sako, ten nesako Petras, nesako Paulius, ten sako Jėzus, kada jau jisai pasiruošęs iškeliauti pas tėvą, jis sako, man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant tėvų ir sūnaus ir šventosios dvasios, mokytami laikytis viso, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Aleliuja. Va čia evangelistas greužia kažką ten gali atsisėdęs ir dar šaukuti. Žiūrėkit, Jėzus davė nurodymą, sako, eikit ir padarykit mano mokiniai visus pasaulio žmonės. Ir žinot, va čia yra viena bėda. Kada mes galvom, kad visus, tada savo sukūrėm pasiteisinimą, visų vis tiek nepasieksim. Ir mes pamirštam, kad visi susideda po vieną. Kad visi susidaro iš vieno. Vienas tas, vienas tas, vienas tas ir jau gaunas visi. Ir mes vis laukiam, kada turėsim galimybę paskelbti visiems. Nu tai Dieve, kada sukurs tą galimybę paskelbti visiems? Aš pasiruošęs. Skelbti Evangeliją visiems. Ne, sako, po vieną. O, čia tas gerai. Jeigu galėtum sekančią skaidrę, ten turėtų būti... Jo, dar vienas įvykis. Sumaišiau skaidrės. Bet čia dar vienas įvykis, kada, ką reiškia visiems. Serga vienas, reikia keturių pagalbininkų. Prisimena tą istoriją, kaip paralyžuotai kėlė. Visi galėjo tikėti, kad Jėzus ateis pas juos į namus. Jėzau, ir melstis. Dieve, jeigu tu esi, tegul Jėzus ateina pas mus į namus, nes tas turim vat ligonį. Nu, mums blogai. Bet ką? Ką jie daro? Jie parodo savo tikėjimą darbu. Jie tiki, kad Jėzus gali išgydyti ir nelaukia, kol Jėzus ateis pas juos. Jie patys ateina pas Jėzų. Patys. Paima keturi, žiūr, neįeisim, ką jie daro, jie stogą nuneš. Ne, nu, gerai, Jėzų ateis, svečias čia užėmė vietą, į tą stogą nunešė mums. Dėl luks langų nebuvo, kad paskui jis atėjai ten viską užsidarėjo. Reikėjo per naują stogą daryti. Ir tie nuleidžia tokį, ką Jėzus padaro, išgyvo. Kokį išvadą galim daryti? Tikėjimas be darbų yra miręs. Jeigu aš tikiu, kad Jėzus gali mane išgydyti, jeigu aš tikiu, kad Jėzus gali man padėti, jeigu aš tikiu, kad Jėzus man gali kažką padaryti, aš turiu ateiti pas Jėzų, o ne laukt, kol kažkas man atneš Jėzų. Nes Jėzus tu niekas neatneš, jis jau atėjo. Tu tik turi nueiti pas Jėzų. Ir viskas. Aišku, kartais Jėzus nueidavo, ten prisimena, jie taro dukra, kuri sirgo ir atėjo, jisai sako, Jėzau, mano dukra miršta, ateik, jeigu gali. Ir Jėzus ėjo tada. Bet Dievas turėjo tikėjimą, kad jis gali ateiti ir pakviesti Jėzų, ir Jėzus atėjo. Vienas šimtininkas tikėjo, kad Jėzus gali išgydyti jo tarną, kurį jis labai mylėjo. Ir pats neina, nes jaučias nevertas, siunčia kažką kitą. Ir tas, o, sako, stiprus tavo šeimininko tikėjimas. Sako, gerai, eik namo, jis pagyjas. Nes tas suprato, kad jis net nevertas, kad Jėzus ateitų pas jį namus. Gal mūsų gyvenimas šiandien mums atrodo nevertas, kad Jėzus ateitų, įžengtų į mūsų namus, žengtų pas mus ir pasakytų kažką, tai padarytų kažką mūsų gyvenime, nes mes nu, kažkaip tai šiandien truputėlį netaip gyvenam, kaip liktai raštas mokytų mus gyventi. Ir mes siunčiam maldininkų, mes prašom maldininkų, kad jie melsos už mūsų gyvenimą, nes mes jaučiamės nevertimi visus už savo gyvenimą, ir jie tada meldžias, ir Dievas sako, viskas gerai, jis išgyja. Ką reikia daryti? Reikia pakilti nuo lovos, reikia eit pas Jėzų. Ir čia labai blogai matos, bet gal suprasit, yra du žmonės, kurie meldžias vienas už kitą. Žinot, aš tikiu į šiandien truputėlį situaciją yra kitokia pasaulyje. Aš tikiu, kad šiandien mes, mūsų evangelijos skelbimas, jis yra toks labiau individualus negu masinis. Ir jeigu įsivaizduokit mūsų šiandien, aš nežinau, kiek čia yra, bet tarkim, jeigu mūsų 10 žmonių nuspręstų paskelbti bent vienam žmogui evangeliją, ir ne taip paskelbti, bet vesti į mokinystės keliu, prisimtų už jį atsakomybę, po kurio laiko jau čia vietoj 10 sėdėtų 20, paskui tie 20 nuspręstų dar po vieną žmogų. Pakalbėjai dar su vienu žmogu. O kodėl, kad čia jau būtų 40, 80, 160, 320, 640 ir žiūrim, kad per mažas pastatas. Bet mes galvom, kad iš karto turim paskelti jiems 640, kad iš karto būtų pastatas per mažas. Nes tipo, mes tai galėsim čia kažką padaryti, bet mes nieko nedarom. Sėdim laukiam. Jėzau, tegul ateis. Mes meldžiamės, kad tie žmonės ateitų į bažnyčią, aišku, labai gerai, bet mes turim nueiti ir pakviesti, mes turim paimti už rankos kažką, tai gal mes turim pro šalį važiuodami paimti ir atsivežti kažką. Tai aš nežinau, bet mes turim kažką daryti. Nes Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, jis yra aktualus šiandien kaip nieko. Jis yra išgelbėjimo žinia šiandien, kaip jis buvo prieš tūkstančius metų. Ir ar šiandien žmogui reikalingas išgelbėjimas? Taip ir amen. Žmogui šiandien reikalingas išgelbėjimas, kaip buvo reikalingas prieš tūkstantį metų. Jam šiandien lygiai taip pat reikalingas išgelbėjimas. Nei mažiau, nei daugiau. Jam reikalingas šiandien išgelbėjimas. Jis turi susitaikyti su Dievu. Kristaus misija yra sutaikyti žmogų su Dievu. Bet jis turi susitaikyti. Jis turi susitaikyti. Pirmas laiškas korintiečiams. Trečias skyrius. Kažkas tai verskit, kažkas prasitapšnokit. Trečias skyrius nuo 10 eilutės. Dievo man suteikta malonė, aš kaip išmanus statybos vadovas padėjau pamatą, o kitas stato toliau. Kiekvienas tegul būna apdairus ant jo statydamas, juk niekas negali dėti kito pamato, kai tik tą, kuris jau padėtas, tai yra Jėzus Kristus. Ar kas ant šito pamato stato iš aukso, sidabro, brangių akmenų, medžio, šieno, šiaudų, kiekvieno darbas išaiškės. Teismo dieną jį iškels aikštėn, nes jį pasirodys ugnimi. Ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. Kieno statybos darbas ant to pamato išliks, tas gaus užmokestį. O kieno darbas sudegs, tas praras užmokestį. Jis pats išsigelbės, bet tarytum per ugnį. Mes turim pamatą Kristų. Ir sako, visa kita yra darbas. Dėl viso kito reikia stengti, dėl viso kito reikia kažką daryti. Ir mes, kai tai trys paršiukai, nifnifas, nafnafas, nufnufas, esam tokie, vieni nufnufai, jie stato namą ant olos, kitų net nebeliko jau, nes nuklaus. Tavo pamastas Jėzus Kristus, kokia tavo statyba, iš ko tu statai? Žinot, ir kuo tvirtesnė medžiaga, tuo sunkiau statyti, bet tuo didesnė tikimybė, kad tai išliks. Nes labai lengva statyti iš, nu nežinau, ar statyti lengva, šiaip pati statyba pati iš savęs nėra lengvas darbas, bet tarkim statyti iš šiaudų kokį ten, arba išpinti ant tą namą, gal greičiau, ta prasme, nelengviau, bet greičiau kažkas gautos. Ir gal kai kuriuose klimato zonose visai padori tas namas atrodo. Bet kai liečia tavo gyvenimą, turi daryti, turi brangias statybinės medžiagas, brangiai jas dėti, brangiai jas daryti. Ir kai ateis teismo diena, raštas sako, bus ištirta viskas ugnimi. Viskas bus ištirta ugnimi. Viskas. Jo, viskas mano ne. Ne, ir tavo irgi. Ir mano irgi. Aš labai viliuos, kad aš statau iš teisingų medžiagų. Kad nebus išgelbėtas tarytum per ugnį. Ačiū Dievui, kad jis suteikia tą viltį, sako, jeigu tavo pamatas Kristus, tu būsi išgelbėtas, viskas tvarkoja. Bet atlygį gausi dėl savo išlikusios vertės, dėl vaisių, dėl to, kas išliko. Todėl yra tas raginimas, ta prasme, tikėjimas be darbų yra miręs ir jis yra aktualus. Ir iš tikrųjų, aš nežinau, gal kartais atsiverskit, man buvo tokia paguoda antras korintiečiam laiškas. Penktas skyrius, tai pasakysiu, kokį ilgą, nenoriu, kad greičiau už mane perskaityti. Bet kartais atrodo, aš pats, aš mėgstu būti užsiėmę žmogus. Ir man atrodo, kad visi tokie turėtų būti. Ta prasme, užsiėmę žmonės, nes man kažkaip tai atrodo sveika. Ir man gera būti užsiėmusi. Ir penktam skyriui, antro laiško korintiečiams, penktam skyriui, 13 eilutėje, Paulius sako, jei mes persistengėme, tai Dievui. Jei esam nuosaikus, tai dėl jūsų. Jei aš truputėlį persistengiu, tai dėl Dievo. Ta prasme, aš nenoriu skaičiuoti, aš nenoriu galvoti, Dievui dabar užtenka ar neužtenka. Reikia imti naudo. Reikia čia imti naudo. Bet tu pavargsi. Aš pavargęs ir taip esu. Dar labiau pavargsi. Na ką dabar daryti? Iš tikrųjų, aš jau žmonai skundžiausi, aš sakau, nuo Liepos vidurio nei vieną savaitgalį laisvę, arba stovyklą, arba sąskritis, arba dar kažkas, arba čia, arba ten, arba... Bet aš toks excited, dabar prasme, man taip gera. Nu tikrai, man gera, dabar prasme, man yra gera. Aš nežinau, kodėl, bet man yra gera. Ir žinot, ir man noris raginti bažnyčią, kad, dabar prasme, aš galvoju po šio pamokslo, arba visi bėgsit nuo manęs, sakys, ateis raginus, kad tarnaut ką nors, arba sakys, noriu tarnaut, kur galėčiau. Tai aš norėčiau, kad yra valdas pastorius. Ateikit, paklauskit. Jeigu galvojat, kad čia nėra ką tarnaut, patikėkit mane, mes turim tarnavimą, ateikit jie. Žinot, aš buvau nustebęs šiaurės regione, Lietuvos šiaurės regione, kur yra Šiauliai, Panevėžys, Biržai, Akmenė, va tas vat kraštas. Nepatikėsit, nevyksta samariečio krepšys, neturi žmonių, net maldininkų nėra. Aš pasimetęs, aš tikrai pasimetęs. Nėra, mes turim įrankį, galim dalinti dovanėlės ir skelbti evangeliją vaikams, per vaikus daryti įtaką jų šeimose. Nėra kam, pasirodo nėra kam. Jeigu norit, reikit prie manęs, aš pasakysiu, ką reikia daryti. Aš tikrai pasakysiu, ir aš nejokauju, nes jeigu jūs neprieisit, aš prieisiu prie jūsų. Kaip sakoma, išgaudysiu po vieną kitą, paskelbsiu jums evangeliją ir atversiu jumis į doros kelią. Nes iš tikrųjų, dienų nėra daug, mes gyvenam tik 70, duos Dievas 90 metų. Viskas. Atrodo daug. Atrodo daug, kaip tu šiandien esi ir žiūri į priekį, dar atrodo yra laiko, bet kaip atsigrėžė atgal, atrodo, kur dingo metų. Teisingai sakau, čia va, tie žmonės, kurie jau taip yra pagalvoję, ne? Jo, tai ta prasme, iš tikrųjų atrodo daug, dar turim laiko, dar daug galim padaryti, bet atsigrėžė. Kas įvyko? Kur aš buvau, kiti metai jie pro šalį? Neleis metam praeiti pro šalį, būk tuose metuose, dalyvauk tuose metuose, gyvenk tuose metuose. Jeigu tu šiandien dar nesėpsi, nu, ta prasme, jeigu tu šiandien apskritai, tu nežinai, kaip tu esi, atei, kalbėkim, melskimės. Ir Dievas tavo atvers. Ir Dievas tavo atvers. Ir žinot, tu tarnyščių yra, o jeigu kalbėti apie tarnystės, tai čia reikėtų atskiro pamokslo, todėl kad jų yra daug, jų nėra. Ta prasme, jos vienas yra matomas, kitos nematomas, nu, tarkim, mano yra matoma, sakysim, kažkieno yra nematoma, vat nieks nematė, kaip kava pasidarė, atėjo kavų padarė, opo, bet čia atėjo žmogus ir dar. Atėjo žmogus ir dar. Girdi šiandien garsą? Nu jis iš, čia nestebuklingai jis atsirado, ten sėdė galia žmonės, reguliuoja tą garsą. Jie galėtų padaryti mano garsą tokį juokingą, kad jūs čia visi juoktumėte, sakyti. Bet jie padarė į gerą, ačiū jums. Rita rodo skaidras. Nesvarbu, netgi nekokybiškai atsijus atsinrato būdo, kaip jas parodė. Ir aleliuja. Ir reikia darbininkų. Reikia žmonių, kurie darytų. Reikia žmonių, kurie stengtas. Mes sakom, į bažnyčią neatėjo žmonės. Kodėl? Nes mes jų nepakvietėm. Kodėl nepakvietėm? Nes jie neatėjo. Visi met pamoslą apie užburtą ratą. Nuplieškim kažkur vieną grandį. Pradėkim kviesti. Pradėkim raginti. Pradėkim, susigražinkim tas avis, kurios paklydo, tas, kurios išėjo, nebeteina. Susigražinkim jas. Raskim naują dar kažkokią pėdę. Man patinka Dovido užsidėgymas, aš išgosiu jo užsidėgymą. Sako, tai bus paskutiniai metai, kai šitoje bažnyčiai niekas nepasikrikštė. Jis yra nusprendęs, kad kitais metais tai tikrai krikštysis. Kas nors. Dabar, Dovido, prieš visą bažnyčią dabar... Mes tave verdančiam vandenį tada. Ta prasme, taip noris, kad mes užsidegtumėm evangeliją, užsidegtumėm evangelijos darbą, taip noris, kad ta bažnyčia degtų, kad ta bažnyčia, mes turim tokį nuostabų dalyką, mes taip noris, kad mes nebūtumėm mirę, kad mes nebūtumėm tiesiog prisiminimas kažkieno tai galvoja. Bet kad mes būtumėm tą gyvybę, kad mes noris, kad bažnyčia taptų tas akmenukas nuodėmingo žmogaus bate, ta prasme, kad jisai suprastų, kad jam reikia, kad iškratytų tą akmenuką. Nesėdėkim patogiai, nebūkim patogiai, kol tiek pasaulio žmonių žuvo.